κατά συγκυρία ή ορμόμενη, αν θέλετε, από το γεγονός ότι σήμερα σε κάποιο κομμάτι του χριστιανικού κόσμου γιορτάζεται ή ενθυμείται το περιστατικό αυτό. Θα διαβάσουμε από, γιατί έχει να πει και σε εμάς πολλά, αυτό το περιστατικό που θα διαβάσουμε είναι από τη σειρά 958 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Κάπα 20, δηλαδή από το εδάφιο 18. Είναι το κεφάλαιο Κάπα εδάφιο 18 από τη σελίδα 958 και είμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Έρχεται Μαρία Μαγδαληνή και απαγγέλει προς μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Το εσπέρα λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης εβδομάδος, ενώ οι θύρες ήταν κλεισμένε, όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον και λέγει προς αυτούς ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς, λοιπόν έδειξε προς αυτούς τας χείρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον. Είπε δε πάλι προς αυτούς ο Ιησούς ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν τυχόν συγχωρήσετε τας αμαρτίας, είναι συγχωρημένε εις αυτούς. Αν την κρατείτε, είναι και κρατημένε. Θωμάς δε, είσαι εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήτο με ταυτόν, ότε ήρθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές, είδομε τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εν τες χερσίνα αυτού τον τύπο των ύλων, και βάλω το δάκτυλό μου εις τον τύπο των ύλων, και βάλω τη χείρα μου εις την πλάνα αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και μεθημέρας 8, πάλι ήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε, και εστάθη στο μέσον και είπε, ειρήνη ημίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν, φέρε το δαχτυλόν σου εδώ και ιδέε τα χείρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες Θωμά επίστευσας. Μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Αμήν αδελφοί, μέχρι εδώ. Αν χρειαστεί θα πάμε και λίγο παρακάτω, αλλά μέχρι εδώ είναι το βασικό μας θέμα. Είμαστε μετά τα γεγονότα τα πολύ δυσάρεστα για όλους, τα θλιβερά για όλη την κτήση, που του πάθους και των παθών, της ταλαιπωρίας, του θανάτου του Ιησού Χριστού. Είμαστε μετά από αυτά. Είμαστε μετά και από το θαύμα, τη χαρά όλες τις κτήσεις και το καμάρι όλου του ουρανού, την Ανάσταση και το θαυμασμό όλου του ουρανού, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και είμαστε τώρα στην περίοδο που ο Χριστός ακόμα δεν έχει γίνει παραδεδεγμένος από όλους τους ανθρώπους και όλη την κοινωνία, ότι είναι ζωντανός, ότι είναι ανάμεσά τους, γιατί και ο Ιησούς Χριστός ακόμα δεν έχει φανερωθεί πλήρως σε όλους. Είναι μια ευκαιρία. Αυτές οι περίοδοι πάντοτε είναι ευκαιρίες που εξετάζουν τις καρδιές μας. Είναι ευκαιρίες που φέρουν, αναδύουν μέσα από τα βάθη μας τις κρυφές μας σκέψεις, αναδύουν τις αδυναμίες μας, τα λατώματά μας, ή φέρνουν στην επιφάνεια τη δοκιμασία του καθενός. Και εδώ βλέπουμε ότι οι μαθητές είναι όλοι συνηγμένοι και κλεισμένοι όμως, φοβισμένοι, επειδή ο Χριστός Χριστός, ναι μεν, έχει πεθάνει, έχει σταυρωθεί, έχει ταφεί, αλλά πια δεν είναι μαζί τους. Και μεν τους το είχε πει ότι θα γίνουν όλα αυτά, αλλά και εκείνοι ίσως δεν το είχαν ακόμα δεν ήταν, κρατούσαν κάποια αμφιβολία, κάποια ελπίδα ότι πως δεν θα γίνουν όλα αυτά. Επετέπειτα Απόστολος Πέτρος, με οκτώτε ο Πέτρος, ο μαθητής Πέτρος, είχε έρθει σε ακραία ο σημείο και του είχε πει, είχε μαλώσει, όχι δεν θα γίνει ποτέ αυτό σε σένα, δεν θα γίνει. Και όμως έγινε αυτό σε σένα τελικά, Κύριε, έγινε αυτό στον Κύριό μας. Και τώρα ήταν με αυτές μόνοι τους, κοινωνικά απομονωμένοι, φοβισμένοι, γιατί τώρα πια φέρανε όλο το βάρος της διδασκαλίας, η οποία φαίνεται να μην εκπληρώνεται, φέρανε όλο το βάρος του Ευαγγελισμού και των έργων που κάνανε, που μέχρι τότε τους προστάτευε ο Χριστός, ήταν μαζί τους μπροστάρης, δεν επέτρεψε ποτέ να τους πειράξει κανείς. Τώρα ήταν μόνοι τους και ήταν φοβισμένοι. Και για το φόβο των Ιουδαίων ήταν κλεισμένοι, λέει, συνηγμένοι και κλεισμένοι για το φόβο των Ιουδαίων. Και εκεί, επάνω στο φόβο των Ιουδαίων και στην αγωνία και στην κυρίως αμηχανία, τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε τώρα? Πίσω δεν γυρίζει ο χρόνος. Να πάμε πίσω να βρούμε πάλι τον Χριστό, γιατί ο Χριστός πάει μόνο μπροστά. Ο δε Χριστός δεν είναι μαζί μας, πέθανε. Δεν υπάρχει πουθενά, είναι θαμμένος στον τάφο ή εν πάση περιπτώσει. Και πού να είναι ο Χριστός? Κάτι μας είχε πει, αλλά πρέπει να μην ασχολείσαι, γιατί ούτως ή άλλως αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά που καταλαβαίνουμε και ας μείνουμε στους φόβους μας. Αλλά πάνω στους φόβους μας και πάνω στο φόβο του ανθρώπου, πάνω στη μεγάλη αμηχανία μου και σου, ο Χριστός δεν σε και με αφήνει μόνους και έρχεται στο εδάφιο 19 από τη μέση και μετά. Ήρθε ο Ιησούς και εστάλθη εις το μέσον και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Τι κάνει ο Χριστός? Πρώτα απ' όλα επισκέφτεται, τιμά τους μαθητές, την παρουσία του, τους λέει ειρήνη ημίν, τους δίνει την ειρήνη του. Και τι άλλο κάνει ο Χριστός? Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού, δηλαδή παρουσίασε τα πιστήριά του ο Χριστός στους μαθητές. Του ζήτησαν οι μαθητές τα πιστήριά του του Χριστού? Όχι. Ναι, αλλά ήξερε ο Χριστός ότι ήταν τα μυστηριά του? Το ήξερε. Έκανε κάποια μάτια εκείνης ο Χριστός, έκανε κάτι που περίσευε ο Χριστός? Κάνει ποτέ ο Χριστός κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι αναγκαίο, δεν είναι σίγουρο ότι χρειάζεται? Όχι, ο Χριστός ξέρει ακριβώς τι χρειάζεσαι και θα σου δώσει ακριβώς αυτό που σου χρειάζεται για να μπορέσεις να περπατήσεις, για να μπορέσεις να ησυχάσει η καρδιά σου και η καρδιά μου και να μπορέσω να προχωρήσω στη σχέση μου μαζί του, στα σχέδιά του. Και τι έκανε? Έδειξε, λέει, τα πιστήριά του και τα χέρια του και την πλευρά του. Δηλαδή, ουσιαστικά τα σημάδια στα χέρια του, όχι στα σπάνια, στους καρπούς ήταν τα καρφιά, και στην πλευρά του, ολόγχισμα στην πλευρά του. Και όταν το έκανε αυτό, συνέχισε και στο 21 διαβάζουμε, είπε δε πάλι πως αυτούς ο Ιησούς ειρήνη ημίν. Ξανά ειρήνη ημίν. Ξανά ειρήνη ημίν. Δεύτερη φορά ειρήνη ημίν. Προφανώς, αδελφοί, οι μαθητές ήταν τόσο σαστισμένοι και τόσο απογοητευμένοι και τόσο φοβισμένοι που με μία φορά ειρήνη ημίν δεν έφτασε για να ησυχάσουν οι καρδιές τους. Δεν έφτασε. Και ξαναλέει ο Ιησούς Χριστός εκ Δευτέρου, λέμε εμείς, ειρήνη ημίν. Και λέει, καθώς με απέστειλε ο πατήρ, εγώ πέμπω εσάς. Τι είχε τώρα? Και τους λέει, τους δίνει και σκοπό, τους δίνει αποστολή. Θα λέγαμε, το πνευματικό έργο δεν υπάρχει, δεν πάβει ποτέ. Δεν τους είπε, όπο τρομαγμένοι, καθίστε λίγο να ησυχάσετε και μετά από καιρό πολύ που θα ησυχάσουν οι καρδιές σας και εδώ θα σας πω τα σχέδια, μη σας πω τόσο τώρα. Άπαπα. Αμέσως τους λέει ότι έχετε, σας θυμίζω ότι έχετε έργο. Όπως εμένα με απέστειλε, λέει ο πατέρας, και εγώ στέλνω εσάς. Και τους δίνει λοιπόν μια ανανέωση στην αποστολή που ήδη είχανε, αλλά τώρα πια τους έχετε και τους λέει ξανά για να τους στερεώσει μέσα τους. Και συνεχίζει αφού τους λέει αυτό που πρόκειται στη ζωή τους να ουσιαστικά να κάνουν και να, με τον τρόπο που πρόκειται να υπηρετήσουν τα πνευματικά. Τούτο λοιπόν ανεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιον. Τους δίνει, αυτό το εδάφιο χωράει επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Η πιο νομίζω απλή ερμηνεία είναι τους, γιατί το Άγιο Πνεύμα εξεχήθη κατόπιν αργότερα, ουσιαστικά τους δίνει μια πρόγευση, αν θέλουμε να το δούμε έτσι, της δωρεάς του Πνεύματος. Τους δίνει μια δυνατότητα να αυξηθούν πνευματικά, να μπορέσουν να βοηθηθούν τα μυαλά τους, το πνεύμα τους, για να καταλαβαίνουν τα πνευματικά καλύτερα, να καταλαβαίνουν τον Χριστό καλύτερα, να αντιλαμβάνουν καλύτερα, γιατί όλα τα μυαλά εκείνη μέχρι τότε ήταν παγωμένα και έχουν μείνει στον τρόπο της λογικής. Δεν είχε μάθει ακόμα ο κόσμος να σκέφτεται πνευματικά. Σκέφτονταν μόνο λογικά, μόνο με το τι θα πει η καρδιά, μόνο με το τι θα πει το σώμα, τι θα πει η ακοή, τι θα δουν τα μάτια, τι θα σκεφτεί το μυαλό, τι θα μυρίσει η μύτη, τι θα πιάσουν τα χέρια. Έτσι λειτουργούσανε. Δεν είχαν ακόμα. Οπότε εδώ τους δίνει, θα λέγαμε, μια πρώτη πρόγευση της πνευματικής ζωής. Του να σκέφτεται κανείς και πνευματικά. Υπάρχει και άλλος τρόπος να σκεφτείτε. Τους λέει, θα ανοίξει η διάνοιά σας, να αρχίσετε να σκέφτεστε πνευματικά. Σε λίγο θα εκφύγει το πνεύμα και θα κατοικήσω μέσα σας για του πνεύματος, αλλά για την ώρα, για τους σκοπούς αυτούς και μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, είναι, θα λέγαμε, μια πολύ μικρή κλίμακα οικονομία αυτή, ανάμεσα στην Ανάσταση και στην Πεντηκοστή, όπου οι άνθρωποι έπρεπε να περάσουν από το απόλυτο καθόλου πνευματικό σκέπτεστε στο πλήρες πνευματικό σκέπτεστε και γίγνεστε πια. Και τώρα τους δίνει λοιπόν αυτή την πολύ όμορφη και σπουδαία δυνατότητα, λάβετε πνεύμα Άγιον. Και στο 23, αν την όνεση χωρίσετε τα σαμαρτία είναι συγχωρημένοι σε αυτούς, αν την κρατείτε είναι και κατημένα. Εδώ τους δίνει και μια εξουσία, τους δίνει και μια δυνατότητα, τους δίνει και ένα έργο πολύ σπουδαίο. Παρεξηγημένο ίσως ως εδάφη, αλλά είναι πολύ σπουδαίο. Είναι κάτι που πραγματικά δίνει ένα ρόλο στον άνθρωπο του Θεού, στους μαθητές του Θεού, με τον οποίο μπορεί ο Χριστός να, μέσα από αυτή τη δυνατότητα που έχουν εκείνοι, να μπορεί να συνδιαλέγεται με τους ανθρώπους και να βασίζεται σε κάποιες συνθήκες που έχουν μπροστά τους για να αποφασίσουν. Όταν ενημερωθούν και καταλαβαίνουν το λάθος τους, τότε μπορούν να απελευθερωθούν από αυτό. Έχουν τη δυνατότητα να το ξεπεράσουν. Αλλά για να το ξεπεράσουν, παραμένουν εκεί. Δεν πάνε παρακάτω. Όμως το θέμα μας δεν είναι αυτό, δεν θα αναπτύξουμε αυτό περισσότερο. Δεν είναι του παρόντος. Τους δίνει λοιπόν όλα αυτά, σε αυτή την επίσκεψη ο Χριστός τους δίνει τις δυνατότητες. Και έρχομαστε στο 24. Θωμάς δε είσαι εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήτο με ταυτόν ότε ήρθε ο Ιησούς. Αλλά ήρθε ο Χριστός μαθητές και έκανε όλα αυτά που διαβάσαμε τώρα τόσο εντάχει, αλλά τόσο σημαντικά. Και ο Θωμάς έλειπε. Ο Θωμάς δεν ήταν μαζί τους. Συνήθως ασχολούμαστε με τους, να πούμε, σημαντικούς, όπως τους διαβάζουμε, μαθητές του Χριστού. Όλοι τα σημαντικοί, αφού τους διάλεξε ο Ιησούς Χριστός, είναι όλοι σημαντικοί. Αλλά κάποιοι είναι περισσότερο, η παρουσία τους στα εδάφια είναι πιο συχνή και γι' αυτό έχουμε την αντίληψη, και όχι ίσως και χωρίς λόγο, ότι αυτοί οι μαθητές είναι έτσι κάπως πιο προβεβλημένοι, παίξαν πιο κέριο ρόλο στο έργο του Θεού. Και το Θωμά δεν έχουμε μεγάλη, δεν έχουμε σπουδαία αναφορά στη γραφή, πολλές αναφορές για το Θωμά στη γραφή. Δηλαδή, όλες και όλες οι αναφορές για το Θωμά είναι 12 στη γραφή, κάπου εκεί. Ίσως κάτι περισσότερο. Αλλά είναι πολύ λίγες αναφορές. Δεν ξέρουμε στοιχεία για τον Θωμά. Δεν ξέρουμε την προηγούμενη ζωή του. Δεν ξέρουμε τη μετέπειτα ζωή του από τα εδάφια αυτά. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Στα Ευαγγέλια του, προς κατά Ματθαίο, κατά Μάρκο και κατά Λουκά, ο Θωμάς αναφέρεται μόνο τρεις φορές το όνομά του. Μόνο τρεις φορές. Και αυτές αναφέρεται όταν απαριθμούνται όλοι οι μαθητές. Δεν βλέπουμε να έχει κάποιο ρόλο μεγάλο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όμως, πριν τα εδάφια αυτά, έχει ήδη αναφερθεί δύο φορές σε δύο περιστατικά. Σωστά, έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε σε λίγο, αν επιτρέψει ο χρόνος. Και η σκηνή αυτή που διαβάσαμε τώρα, εδώ και που θα αναλύσουμε, που αναφέρεται πολλές φορές, 7-8 φορές αναφέρεται ο Θωμάς. Αλλά ακριβώς επειδή αναφέρεται μόνο σε ένα περιστατικό ή σε ένα ομάδα στιγμών, περιστατικών, αναφέρεται και έχει αποδοθεί λόγω των αυτών των γεγονότων το προσωνύμιο εκτός από ο Θωμάς και ο άπιστος Θωμάς. Εδώ η Γραφή λέει ότι δεν απονείμει τέτοιο προσωνύμιο στο Θωμά. Η Γραφή λέει όμως ότι τον λέγανε και δίδυμο τον Θωμά. Δεν ξέρουμε γιατί το λέγανε δίδυμο τον Θωμά. Δεν εξηγεί η Γραφή. Κάποιοι λένε ότι ήταν δίδυμος αδελφός του Ματθαίου. Δεν νομίζω ότι προκύπτει, τουλάχιστον καθόλου εύκολα, από τα συμφραζόμενα όλης της Γραφής. Το κύριο επιχείρημα αυτό που το λένε αυτό είναι ότι επειδή στη Γραφή, όταν, και δείτε το και όταν το έχετε παρατηρήσει, ας το ξέρουμε, ότι στη Γραφή όταν αναφέρεται το όνομά του, αναφέρεται μαζί με τον Ματθαίου. Δηλαδή, όταν μιλάει κάτι για το Θωμά, λέει Ματθαίος και Θωμάς. Θωμάς και Ματθαίος. Ματθαίος και Θωμάς. Θωμάς και Ματθαίος. Δεν σημαίνει ότι μόνο στο Θωμά και το Ματθαίο τους χωρίζει ένα και στη Γραφή, και ας με αυτές δεν τους χωρίζει, οι οποίοι δεν ήταν δίδυμοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι λένε ότι τον βασίζουν εκεί, αλλά δεν θα δώσουμε παραπάνω προσπάθεια σε αυτό. Δεν έχει και σημασία. Άμα έχει και σημασία, θα το έχει προβάλει η Γραφή. Πάντως ήταν δίδυμος στο προσωνυμιό του και όχι άπιστος. Τι βλέπουμε λοιπόν στο Θωμά και γιατί μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα ο Θωμάς? Σίγουρα όχι για να τον κρίνουμε, ούτε για να τον κατακρίνουμε. Ο Θωμάς, θα λέγαμε, έχασε μία συνάθρηση. Έχασε μία συνάθρηση. Όλο το υπόλοιπο καιρό ήταν μαζί με τους μαθητές. Όπου χρειάστηκε και όπου αναφέρεται τα υπόλοιπα εντάφια της Γραφής, ήταν μαζί με τους μαθητές. Παντού. Σε μία συνάθρηση, σύναξη των μαθητών, δεν ήταν μαζί με τους μαθητές και γίνανε τέρατα και σημεία. Ο Θωμάς είναι το απάβγασμα των παραδειγμάτων για το πόσο πολλά μπορεί να χάσει κάποιος αν δεν έρθει ακόμα και σε μία συνάθρηση. Δεν ξέρεις ποτέ σε ποια συνάθρηση που θα χάσεις θα υπάρξει μεγαλείο παρουσίας και ευλογίας του Χριστού. Δεν το ξέρεις ποτέ. Αν ήξερε ο Θωμάς ότι θα έρθει ο Χριστός σε αυτή τη συνάθρηση, θα πήγαινε φυσικά. Θα πήγαινε. Αλλά ας έρθουμε λίγο πιο πίσω. Γιατί ο Θωμάς δεν πήγε σε αυτή τη συνάθρηση? Γιατί βλέπουμε να λέει η Γραφή ότι ο Θωμάς εκ των 12 δεν ήτο με ταυτόν ότι ήρθε ο Ιησούς. Γιατί ο Θωμάς δεν πήγε μαζί τους? Τι άνθρωπος ήταν ο Θωμάς? Όπως βλέπουμε, αδελφοί, στη Γραφή από τα γεγονότα, ο Θωμάς ήταν ένας που μοιάζει με πολλούς από εμάς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε το ποτήρι μισοάδιο. Υπάρχει, λέει, ο αισιόδοξος βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Ο απεσιόδοξος βλέπει το ποτήρι μισοάδιο. Ο Θωμάς ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε το ποτήρι μισοάδιο. Πάντοτε. Έβλεπε το ποτήρι με τον απεσιόδοξο τρόπο. Έβλεπε τα γεγονότα με τη μαύρη τους πλευρά. Δεν ήταν άπιστος ο Θωμάς. Θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί. αλλά έβλεπε τα γεγονότα με το, ήταν πεσημιστής, θα λέγαμε, ο Θωμάς. Δεν ήταν ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Πρώτον προλάβουμε να τον κρίνουμε, θα ήθελα να σου ρωτήσω εσύ τι άνθρωπος είσαι. Εσύ, ο Θωμάς το έλεπε μισοάδιο το ποτήρι. Εσύ, πώς το έλεπες το ποτήρι? Θέλω να σε ρωτήσω πρώτον που χωρίσουμε. Πώς βλέπεις το ποτήρι του χριστιανισμού? Μισοάδιο ή μισογεμάτο? Πώς βλέπεις το ποτήρι του εκκλησιασμού σου? Μισογεμάτο ή μισοάδιο? Πώς βλέπεις την προοπτική της εκκλησίας? Μισογεμάτη ή μισοάδια? Πώς βλέπεις την προοπτική του έργου του Θεού? Μισογεμάτο ή μισοάδιο? Πώς βλέπεις τα γεγονότα, πώς θα μας επηρεάσουν, με μισοάδια προσμονή ή με μισογεμάτη? Η χαρά σου και η επιθυμία σου και το φρόνημά μου στα πνευματικά είναι μισογεμάτο ή είναι μισοάδιο? Ας έχουμε απαντήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Και ο Θωμάς λοιπόν έβλεπε το ποτήρι μισοάδιο. Είχε ελπίσει στον Ιησού Χριστό. Είχε δώσει το μυαλό του, το νου του, το είναι του στην ελπίδα του Χριστού. Δεν φαίνεται να έχει φιλοδοξίες, ούτε να γίνει κάποιος, ούτε να καθίσει δεξιά του ή αριστερά του. Δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο ο Θωμάς. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Ήταν ένας απλός μαθητής. Πιστός. Να πούμε τα θετικά του. Ήταν ένας μαθητής πιστός στον Χριστό. Αγαπούσε τον Χριστό πολύ. Και τον αγαπούσε με τρόπο που δεν έχει φανερώσει και κάποιος άλλος μαθητής, ίσως τόσο γνήσια. Θέλετε να δούμε λιγάκι για τον Θωμά, προτού τρέξουμε, σπεύσουμε να τον πούμε ότι ήταν άπιστος. Στη σελίδα, δεν μην γυρίσετε και κουράζετε, θα διαβάσω όμως εγώ. Στη σελίδα 847, στο κατά μια στιγμή, κατά Ιωάννη, ναι, μια στιγμή. Ιωάννης το Ευαγγέλιο και είναι το κεφάλαιο 11. Λέει στο 16, το θυμάστε το περιστατικό με τον Λάζαρο. Ότε λοιπόν, το 14 είπε, τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς Παρισία, ο Λάζαρος απέθανε και χαίρω δια σας για να πιστεύσετε, διότι δεν ήμουν εκεί, αλλά συπάγομαι προς αυτόν. Τι λέει ο Χριστός? Ο Λάζαρος πέθανε. Ο φίλος ημών Λάζαρος πέθανε. Και εγώ χαίρομαι, όχι επειδή πέθανε, αλλά χαίρομαι επειδή ο θάνατός του είναι μια ευκαιρία να δοξαστεί. Ξέρω ότι είναι μια ευκαιρία να δοξαστεί η πέλαμπρα ο Θεός. Και ας πάμε λοιπόν εκεί. Είπε δε, διότι πέθανε. Είπε δε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος, προς τους συμμαθητάς. Ο Θωμάς είπε, πρωτοβουλία του Θωμά, του άγνωστου, του άσημου Θωμά, είπε, λέει, ας υπάγομεν δια να αποθάνομεν με ταυτού. Αυτό είναι ένα εδάφιο που του πέρασε έτσι, δύο και πας παρακάτω. Μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή. Είναι ένα τα πιο θαραλέα εδάφια της Καινής Διαθήκης. Αυτό. Τι λέει ο Θωμάς? Πάμε κι εμείς, σηκωθείτε, σηκωθείτε. Όχι να πάμε να ψαρέψουμε, όχι να πάμε να κηρύξουμε, όχι να πάμε να ευλογηθούμε, όχι να πάμε να βλάβουμε τιμή. Σηκωθείτε όλοι, πάμε να πεθάνουμε μαζί του. Και τώρα η ερώτηση. Ας σου λέγανε ότι όταν φύγεις από την εκκλησία σήμερα, απ' έξω έχει δύο λεωφορεία. Αλλά έχει μόνο δύο λεωφορεία. Στο ένα λεωφορείο θα μπουν όσοι θέλουν να πάνε και να πιστεύουν με τον Χριστό. Θα πας κάπου στο λεωφορείο που θα πας σε συνθήκες σε λίγο. Σε λίγο, σε μία μέρα, μέχρι το απόγευμα, μέχρι το μεσημέρι, αλλά όχι παραπάνω. Θα πεθάνεις για τον Χριστό. Θα πεθάνεις σε αυτό το λεωφορείο. Και υπάρχει και το άλλο λεωφορείο, το οποίο αν μπει στο λεωφορείο αυτό, θα πας σπίτι σου. Ή όπου θες εσύ. Και δεν θα πεθάνεις για τον Χριστό. Σε ρωτάω. Εσύ που δεν είσαι ο Θωμάς, ο άπιστος. Σε ποιο λεωφορείο θα μπεις? Γρήγορα, το λεωφορείο κορνάρι, δεν έχει κλείσει το δρόμο. Πού θα πας? Θα πας να πεθάνεις με τον Χριστό και τον άπιστο Θωμά. Ή θα πας στο σπίτι σου με τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, το σκύλο σου, τη δουλειά σου. Γιατί έχεις δουλειά, βέβαια, παιδί μου. Θα έρθει αστυνομία σε λίγο, θα έχουν έρθει την αστυνομία οι γείτονες, έχουν κλείσει το δρόμο. Θα αποφασίσεις. Ο Θωμάς είπε, ας πάμε στο λεωφορείο Α να πεθάνουμε μαζί του. Ο Θωμάς, ο άπιστος. Και ένα άλλο σημείο, στην 951 σελίδα, πάλι ο Θωμάς. Όταν ο Ιησούς Χριστός τους έλεγε αυτό που πρόκειται να γίνουν, διαβάζω από το εδάφιο, το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και το εδάφιο 5, μάλλον από την αρχή. Ιώτα Δέλτας, μην ταράτε την καρδία σας, πιστεύετε στον Θεό και εις με πιστεύετε. Εν την καρδία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Η δε μη ήθελα να σας πει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έχουμε και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρεται. Και την οδόν εξεύρεται. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις. Και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έχετε προς τον Πατέρα ή μη διε μου. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει. Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Εδώ έχουμε πάλι τον Θωμά, τον άσημο Θωμά, που, που στόμα έχει και μια δεν έχει, θα λέγαμε, και έρχεται εδώ πέρα στο σημείο αυτό, το κρίσιμο σημείο, το κύριο σημείο, να ρωτήσει αυτό που δεν ρώτησε κανένα. Που δεν ρώτησε κανένα από του υπόλοιπου μαθητέ. Τι έκανε? Εξέτασε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, το σκέφτηκε, το επεξεργάστηκε, και όταν σκέφτεσαι και επεξεργάζεσαι κάτι, αποκλείεται να μην σου δημιουργηθούν ερωτήματα. Γιατί λέει, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάρχεις. Δεν εξεύρομαι που υπάρχεις. Είδατε κατά μαθητή από του άλλου να πει, εξεύρομαι, Θωμά, γιατί λέτε εξεύρομαι, σου πω εγώ. Ήξερε κανείς από του μαθητές που υπάρχει? Ήξερε. Δεν προκύπτει να ήξερε κανείς από του υπόλοιπου. Δεν φαίνεται. Ναι. Αλλά ποιο μίλησε? Ο Θωμάς, ο άπιστος Θωμάς. Άρα λοιπόν ο Θωμάς ότι όχι, ήταν μόνο απόλυτα πιστός στον Κύριο μέχρι απόφαση θανάτου, αλλά ήταν και διερευνητικός με σκοπό να κάνει δικές του τις αλήθειες του Ιησού Χριστού μέχρι απόφαση να γίνει επιτρέψιμο να εκτεθεί. Ο πρώτος προτάει, εκτίθεται στην παρέα. Σας έχει τύχει ποτέ να έχετε μια απορία, αλλά μην ρωτάτε για να μην εκτεθείτε? Μην το ρωτήσω και φανεί πως δεν κατάλαβα. Μην ρωτήσω που και φανεί πως δεν ξέρω. Μέχρι που κάποιος ρωτάει. Και οι υπόλοιποι λένε, ευτυχώς ρώτησε αυτός, γιατί δεν ήξερα πού να απαντήσω. Σπανίως κάποιος καταλαβαίνει αυτά που ακούει, όπως πρέπει να τα καταλάβει. Έχει απορίες, αλλά ντρεπόμαστε να ρωτήσουμε. Ο Θωμάς δεν ντρεπόταν να ρωτήσει. Δεν ντρεπόταν να εκτεθεί με το να ρωτήσει. Γιατί ήθελε να γνωρίσει. Ήταν διερευνητικός ο Θωμάς. Ήθελε να ξέρει σίγουρα τι λέει ο Χριστός. Δεν ήθελε μεσοβέζικα, δεν ήθελε θολά. Θέλω το οποίο στη διδασκαλία του Χριστού ήθελε ξεκάθαρα πράγματα. Πού πας, Κύριε, πες μας. Ναι, είμαι κουτός. Θα παίξω το ρόλο του ανόητου. Θα παίξω το ρόλο του κουτού. Και θα ρωτήσω. Κακό είναι? Καθόλου κακό δεν είναι. Ενοχλείται ο Χριστός άμα το κάνεις ερωτήσεις? Καθόλου. Ενοχλείται ο ουρανός άμα ρωτήσεις? Καθόλου. Ρώτα ό,τι θέλεις. Αν δεν ξέρεις, ρώτα. Ρώτα, ρώτα, ρώτα. Και μάθε. Μάθε, μάθε. Και εδώ διαβάσαμε λοιπόν άλλο ένα περιστατικό όπου ο Θωμάς αποδεικνύει ποιος πραγματικά είναι. Κνύεται ποιο είναι ο θυμάς, τι σκέφτεται, τι έχει μέσα του. Θέλει να γνωρίσει τον Χριστό και αυτό τον Χριστό τον οποίο έχει αποφασίσει να πεθάνει μαζί του. Τι λείπει, τίποτα δεν λείπει. Θα λέμε τι λείπει, αλλά μέχρι τώρα δεν λείπει τίποτα. Είναι ένα παράδειγμα, θα λέγαμε. Μα αυτή τι χρειάζεται άλλο, μια χαρά. Αλλά είμαστε στο σημείο όπου, όπως διαβάσαμε, ο Θωμάς ήρθε εκ των 12, δεν ήτο με αυτόν. Δεν πήγε στη συνάθρηση. Ήταν τόσο πολύ δοσμένος στην επιθυμία του να γνωρίσει τον Χριστό και να ζήσει και να πεθάνει με τον Χριστό, που όταν έφυγε ο Χριστός έγινε ένα κενό μέσα του. Πλημμύρισε από συναισθήματα, από απογοήτευση, από λύπη, από τον κατέβαλαν τα γεγονότα. Δεν μπορούσε να στηριχθεί, έμεινε αστήριχτη η καρδιά του. Σου έχει τύχει ποτέ να μείνει η καρδιά σου αστήριχτη από τα γεγονότα? Έχεις νιώσει ποτέ τα γεγονότα να τραβήξουν σαν χαλί από κάτω σου και να μείνεις στον αέρα, ακόμα και αν είσαι πολύ πιστός χριστιανός, να έρθουν όλα απρόσμενα ανάποδα και ανεξήγητα? Σου έχει τύχει ποτέ? Πώς ένιωσες? Και αν σου έχει τύχει, αυτό σε κάνει άπιστο? Όχι φυσικά. Ο Θωμάς ήταν άνθρωπος που είχε αμφιβολίες. Και είχε αμφιβολίες επειδή είχε ερωτήσεις. Και επειδή ο τρόπος που σκεφτόταν ήταν να κλείνει τα θέματα και να τα οριστικοποιεί. Δεν άντεχε να ζει με το περίπου. Ο πνευματικός, ζωή του περίπου. Ο Χριστός θα δει περίπου, το έτσι και εννοεί περίπου αυτό, και μου είπε να κάνω περίπου αυτό και θα γίνει περίπου τότε και θα γίνει όλα στο περίπου. Θα μας ήθελε να ξέρει, γιατί ήθελε να δώσει τη ζωή του, πότε θα τη δώσει τη ζωή του, εν πάση περιπτώσει. Τότε. Και δεν πήγε λοιπόν. Και δεν πήγε στη συνάθρηση και δεν πήγε σε μία συνάθρηση ο Θεός, ο Θωμάς. Και τι έχασε ο Θωμάς? Τώρα θα τα πούμε εντάχει, γιατί πριν τα είπαμε κάπως πιο περιφραστικά. Τι πήγε ο Θωμάς που δεν έχασε? Τι έχασε ο Θωμάς που δεν πήγε σε μία συνάθρηση? Τι έχασε? Έχασε την παρουσία του Χριστού. Διαβάζουμε από το 19 εδάφιο τι έχασε ο Θωμάς. Έχασε την παρουσία του Χριστού. Παρουσιάστηκε ο Χριστός. Έχασε την ειρήνη του Χριστού. Ο Χριστός είπε ειρήνη ημίν. Τι έχασε? Την εξουσία, τη δύναμη του Χριστού. Γιατί οι μαθητές αυτή τη συνάθρηση τι γνωρίζανε? Ένα Χριστό ο οποίος έχει εξουσία, έχει δύναμη να περνάει τείχους. Να περνάει ντουβάρια, να περνάει πέτρες, να περνάει αυτό, να έχετε από το πουθενά στο τώρα, στο εδώ. Να είναι ένας, να έχει τις ιδιότητες που έχουν οι υπόλοιποι, μετά να αλλάζει πάλι ιδιότητα και να μπορεί να γίνει ό,τι θέλει, ό,τι εξυπηρετεί τα σχέδιά του. Είναι μια εξουσία και δύναμη απερίγραπτη που δεν την έχουμε συναντήσει μέχρι σήμερα. Ακόμα και μετά από 2.000 χρόνια εξέλιξης, θα λέγαμε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Να περάσει κάποιος τους τοίχους και να μπει ξαφνικά σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο και να είναι ένας από εμάς ξαφνικά. Και φυσικά δεν είναι ολόγραμμα. Τον έπιανε. Άρα λοιπόν έχασε τη δύναμη του Χριστού, την παρουσία της δύναμης του Χριστού. Στο 20 εδάφιο, τι έχασε ο Θωμάς από το 20 εδάφιο? Τα πιστήρια του Χριστού. Έχασε τα τεκμήρια του Χριστού. Τι άλλο έχασε ο Θωμάς? Στο 21, πάλι την ειρήνη. Έχασε την αποστολή του Χριστού, το έργο του Χριστού. Τι άλλο έχασε? Έχασε την πνοή του Αγίου Πνεύματος από τον Χριστό. Τι άλλο έχασε στο εδάφιο 23? Έχασε το έργο, την εξουσία να συγχωρεί, να κρατάει του λίν και δεσμήν. Θα το λέγαμε όπως αναφέρεται. Το λίν και δεσμήν. Έχασε αυτή το μοίρασμα, την απόδοση αυτής της εξουσίας. Έχασε ο Θωμάς επειδή έλειψε σε μια συνάθρηση. Και φυσικά και άλλα πολλά έχασε. Και όλα αυτά τα έχασε επειδή δεν πήγε σε μια συνάθρηση. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι οι χριστιανοί τείνουν πολλές φορές, και καθώς περνάει ο καιρός, να χάνουν συναθρήσεις, να μην πηγαίνουν στην εκκλησία. Αραιώνουν από την εκκλησία, αραιώνουν οι χριστιανοί. Δεν πάνε. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την αίθουσα, είναι γενικότερο και δεν έχει κάνει μόνο με αυτό το δόγμα, αυτή τη χώρα, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι αυτό? Πάντοτε βέβαια έχει κάποιος να πει, υπάρχουν πολλές αιτιολογήσεις. Δεν λέμε τη λέξη δικαιολογία για να μην προλάβουμε κάποιος να ενοχληθεί. Αλλά υπάρχουν πολλοί λόγοι, να το πούμε έτσι, που κάποιος επικαλείται. Τα παιδιά μου έχουν τα δραστηριότητες. Ο ένας έχει αγγλικά, ο άλλος έχει μπαλέτο, ο άλλος έχει σιουζίτσου, ο άλλος έχει πινκ-πονγκ, ο άλλος έχει, δεν ξέρω, ρομποτική, ο άλλος έχει φιλαρμονική, ο άλλος έχει να παίξει όργανα, ο άλλος είναι στο στίβο, ο άλλος έχει η ομάδα του ποδοσφαίρου που έχει πάει στο εξωτερικό να παίξει. Το και πρέπει, και δεν μπορώ και βλέπεις αυτά και έχω δραστηριότητες και τα υπάρχουν. Η ζωή είναι μια αιτιολόγηση αυτή. Η ζωή, αδερφέ, έχει γεμίσει, έχουμε γεμίσει υποχρεώσεις, δεν θα προλάβω, δεν ξέρω θα προλάβω, δεν μπορώ, δεν, το πρόγραμμά μου δεν χωράει, δεν, υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς και καταρχήν, επαναλαμβάνω για να μην κλείσουν οι καρδιές, για να μην είναι ανοιχτές, μας χρησιμεύσει για το παρακάτω, καταρχήν ας αδεχτούμε ότι όντως είναι κάπως έτσι. Αυτός είναι ένας τρόπος για να περιγράψει κανείς το γιατί δεν έρχεται στην Εκκλησία. Υπάρχει και άλλος τρόπος. Ή μάλλον, να πούμε μερικά ακόμα. Κάποιοι δεν έχουν στην Εκκλησία επειδή δεν τους αρέσει η αίθουσα. Κάποιοι δεν έχουν επειδή δεν τους αρέσουν οι εργάτες. Δεν τους αρέσουν οι διάκονοι. Δεν τους αρέσουν οι πρεσβύτεροι. Δεν τους αρέσουν οι υπεύθυνοι. Δεν τους αρέσει ο ποιμένας. Δεν τους αρέσει ο ήχος. Δεν ακούγεται καλά. Τα ηχεία σας είναι ίσα που ακούω. Τα μικρόφωνα σας, τα φώτα. Είναι το air condition. Υπάρχουν αποτρεπτικοί παράγοντες ώστε κάποιος να μην έρθει στην εκκλησία. Αλλά πρώτον θα ρωτήσω. Τον πρώτο καιρό που είστε στην πίστη, ήταν καλός ο ποιμένας? Ήταν καλοί οι διάκονοι, τώρα χειροτέρεψαν? Ήταν καλή η υπερβήτρια, τα ηχεία ήταν τελεία, κρυστάλλινος ήχος και τώρα πάθανε? Το μικρόφωνο ήταν αυτό έτσι που συλλαμβάνει τον ήχο, απομονώνει τον ήχο και παίρνει μόνο τον κύριο και σου δίνει ένα φανταστικό ήχο? Ήταν το πρόγραμμα τελείο τότε? Ήταν τόσο εξυπηρετικό το πρόγραμμα που μπορούσες πάντα και τώρα άρχισε το πρόγραμμα και δεν μπορείς καθόλου? Αυτό είναι. Αλλά ας πούμε ότι είναι και αυτό, για να μείνουν ανοιχτές οι καρδιές. Ας πούμε ότι τα ηχεία χάλασαν με την παράδοση του χρόνου και ότι οι εργάτες υποβαθμίστηκαν και το ήχος και τα μικρόφωνα και το πρόγραμμα. Ας πούμε ότι είναι όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να απαντήσει κανείς σε αυτή την ερώτηση. Το να πει την αλήθεια. Υπάρχει και άλλος τρόπος να εξηγήσει κανείς γιατί δεν πάει στην αθρήση. Και αυτή είναι η αλήθεια. Μπορείς απλά να πεις και να πω ότι δεν πάω στις αθρήσεις, έχω αραιώσει, επειδή έχει πάψει για μένα ο Χριστός να είναι το νούμερο ένα στη ζωή μου. Έχει πάψει. Και αν κάποτε ήταν, τώρα δεν είναι. Πες το. Δεν θα σε μαλώσει κανένας. Πες το. Να πεις, η ζωή μου πια είναι πιο σημαντική. Το πρόγραμμα της ζωής της καθημερινότητάς μου είναι πιο σημαντικό από το να πάω και να λατρέψω το γύριο στο σώμα του Ιησού Χριστού. Πες το. Μην τρέπεσαι. Μην τρεπόμαστε. Ας το πούμε. Δεν θεωρώ ότι ο Ιησούς Χριστός έχει τόσο τον πρωταρχικό ρόλο. Δεν νιώθω ότι κοστάω τα πάντα στον Ιησού Χριστό, ώστε να νιώσω και την ανάγκη με κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να είμαι εκεί, παρόν, εκεί που είναι και εκείνος. Μαζί με το σώμα του. Δεν το νιώθω. Δεν το πιστεύω πια ακριβώς. Τι είναι ακριβώς έτσι? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή η πραγματικότητα έχει αποδείξει κάτι άλλο. Το οποίο εξυπηρετείται με το να κάνω εγώ το πρόγραμμά μου επάνω εκεί που γίνεται η συνάθρηση, επάνω εκεί που γίνεται η λατρεία, επάνω εκεί που γίνεται η αστεριότητα, επάνω εκεί που γίνεται η προσευχή. Εκεί να βάλω τα δικά μου εγώ. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Εξηγεί καλύτερα, πιο εναρμονισμένο με την πραγματικότητα όπως τη ζω. Ακόμα και αν κάποτε είσαι μια άλλη πραγματικότητα. Πες το. Βγάλε το μέσα σου. Μη λες ότι το παιδί μου έχει καράτε. Βγάλε το καράτε και βάλε το δίπλα. Βάλε το μια καράτε μια άλλη μέρα. Βάλε το λίγο παρακάτω. Βάλε τα αγγλικά λίγο πιο εκεί. Βάλε το μαγείρεμα λίγο πιο πριν. Κάνε το λίγο πιο μετά. Σε σκόνησε αύριο. Σφουγγάρισε χτες. Σήμερα είναι κάτι άλλο. Αλλά είπαμε. Θα πω, ναι, δεν έχει το νούμερο 1, εντάξει, άντε να το παραδεχτώ. Όμως έχει το νούμερο 2. Αυτό να το παραδεχτούμε εδώ και καιρό. Νούμερο 3, άντε το πολύ. Πρώτον, ούτε το νούμερο 2 έχει, να το κάνω σκέψη, ούτε το νούμερο 3. Δεν το έχει. Αλλά ακόμα και αν είχε το νούμερο 2 και το νούμερο 3, πόσο σου φαινόταν να θυμίσω ότι ο Χριστός ούτε του αξίζει, ούτε του πρέπει, αλλά ούτε και ενδιαφέρεται για το νούμερο 2. Ο Χριστός του πρέπει και του αξίζει και ενδιαφέρεται μόνο για το νούμερο 1 στη λίστα μου. Ναι ή όχι? Ο Χριστός θα έχει το νούμερο 1 ή κανένα νούμερο. Κύριο τον Θεό σου θέλεις να αγαπήσει και ούτε μόνο θέλεις να λατρέψει. Εξ όλης σου της καρδιάς, εξ όλης σου της δύναμης, εξ όλης σου της ισχύος, εξ όλης σου της διανοίας. Ναι ή όχι? Ο Ιούδας, ο Θωμάς, στο σημείο αυτό δεν πάει στη συνάθρηση. Γιατί έχει το δικό του, και ο Χριστιανός δεν πάει στη συνάθρηση, γιατί έχει τα δικά του. Ναι, αλλά ας επανέλθουμε τώρα. Αλλά τι, πόσα χάνει όταν κάποιος δεν πάει στη συνάθρηση? Η συνάθρηση δεν είναι κάτι, θα λέγαμε, τόσο πολύ προαιρετικό όσο νομίζω. Βεβαίως δεν είναι και υποχρεωτικό διαροπάλου, κανείς δεν θα σε αναγκάσει και κανείς όμως, κανένας άμβωνας και κανένας άνθρωπος, ούτε παρχής, ούτε από... δεν έχει εξουσία στην πίστη σου. Κανείς. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Μην δεχτείς καμία πίεση και καμία εξουσία στην πίστη σου από κανέναν. Είναι δικό σου θέμα επίσης. Εσύ θα αποφασίσεις. Εσύ. Και θα αποφασίσεις επειδή εσύ θες. Όχι επειδή μου πει ο άλλος και πει όχι. Όχι, δεν θέλει αυτά ο ουρανός. Φέρει την καρδιά σου. Ποια είναι η καρδιά σου? Μια φορά σε ένα. Υπάρχει μια ιστορία, δεν ξέρω αν είναι αληθινή ή όχι. Νομίζω ότι μάλλον πιο πολύ ότι είναι αληθινή, αλλά ήταν υπό τη μορφή δοκιμής πειράματος. Κάποιος πλούσιος σε ένα χωριό ήθελε να κάνει μια ευεργεσία και είχε φτιάξει μια εκκλησία λοιπόν για το χωριό αυτό. Δεν είχε όμως, δεν χωριό, ήταν κομμόπολη, είχε κόσμο. Είχε φτιάξει μια εκκλησία. Δεν είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του. Όταν ολοκληρώθηκε την εκκλησία, τους παρουσίασε την εκκλησία και τους προσκάλεσε στην εκκλησία. Αλλά η εκκλησία αυτή είχε τα πάντα, αλλά δεν είχε φώτα. Δεν είχε λάμπες. Η εκκλησία ήταν ένα κτίριο φαντάζει χωρίς λάμπες. Και πήγανε το πρωί, ήταν πρωί, ήταν το. Πού είναι οι λάμπες, δεν ήταν βέβαια πρωί. Το απόγευμα λέγανε πώς θα το απόγευμα, πώς θα φωτίσει το δωμάτιο χωρίς λάμπες. Αλλά οι τείχοι δεν είχαν λάμπες, δεν είχαν φωτισμό, αλλά είχαν γάντζους, κρεμαστάρια. Στα οποία ο καθένας μπορούσε να κρεμάσει τη λάμπα με την οποία ερχόταν στην εκκλησία από το σπίτι του. Ήταν χωριό, δεν είχε δέη. Στους δρόμους. Και ο καθένας θα ερχόταν με μία λάμπα για να περπατήσει στην εκκλησία. Ο καθένας θα ερχόταν στην εκκλησία και θα βάζει τη λάμπα του στην εκκλησία. Ερχόταν πολύ στην εκκλησία. Ήταν φωτισμένη η εκκλησία. Ερχόταν λίγη στην εκκλησία. Ήταν σκοτισμένη η εκκλησία. Έλειπαν από εκεί αυτή η τριάδα, σκοτεινή αυτή η γωνιά. Έλειπαν εκεί στη γωνία, όλο σκοτεινή εκείνη η γωνιά. Και τους είπε λοιπόν ότι αυτό το έκανα για να καταλαβαίνετε ότι η παρουσία σας είναι ο τρόπος να φωτίζει την εκκλησία. Και ότι όταν λείπεις από την εκκλησία, ένα κομμάτι από την εκκλησία είναι σκοτεινό. Βλέπεις μια εκκλησία, αν έχει φως, από τις λάμπες αυτών που έχουν έρθει. Και να το μεταφράσουμε τώρα σε εμάς. Όταν λείπεις από την εκκλησία, λείπεις από εμένα και από τον διπλανό σου. Όταν λείπω από την εκκλησία, λείπω από εσένα και από τον διπλανό μου. Όταν λείπω από την εκκλησία, δεν λείπουμε από τις σπουδές μας, υποχρεώσεις. Δεν είναι ότι θα λείψουμε από τις υποχρεώσεις μας αν πάω στην εκκλησία. Είναι ότι θα πάω γιατί έχω ένα ρόλο στην εκκλησία. Είναι μια λάμπα, ένα σκοτάδι που υπάρχει όταν δεν πηγαίνω στην εκκλησία. Και Δεν ξέρω πότε θα είναι, ποιο κήρυμα είναι αυτό ή ποια κήρυματα είναι αυτά τα οποία θα έρθει και θα μου μιλήσει ο Θεός. Έχεις ερωτήματα, έχεις προβλήματα. Το ξέρεις ότι πολλά, αν όχι όλα από τα προβλήματά σου, έχουν ήδη κηρυχτεί από τον άμβονα αυτό. Αλλά εσύ έλειπες. Ή εγώ έλειπα. Του μίλησε ο Θεός, αλλά εγώ έλειπα. Έχω προβλήματα, αδελφέ. Ξέρεις τι μου συμβαίνει. Προχθές ήσουν που είχε έρθει ο αδελφός, ο επισκέπτης που δεν μας ξέρει. Και κήρυξε ακριβώς ένα κήρυγμα το οποίο σε αφορούσε τόσο πολύ. Αν σας ενδιαφέρει φυσικά. Ναι, ναι. Και μετά η Εκκλησία, ξέρετε τι γίνεται, μετασχηματίζεται από ένα πνευματικό κατά βάση γεγονός, μια πνευματική εμπειρία, σε μια κοινωνική εμπειρία. Κάθομαι σπίτι μου και λέω, βλέπω κάποιον στον δρόμο που λέω, όταν έλειπα, τι είναι χθες στην Εκκλησία, τι έγινε χθες στην Εκκλησία, τι να γίνει χθες στην Εκκλησία. Αυτό που γίνεται κάθε φορά στην Εκκλησία. Τι θες να ξέρεις. Ναι, τι έγινε, κανένα νέο. Η Εκκλησία είναι και να μαθαίνουν τι νέο έγινε στην Εκκλησία. Αυτό η απορία μου είναι κανένα νέο από την Εκκλησία. Η Εκκλησία από βασικά κοινωνικό, πνευματικό γεγονός, με κοινωνική φυσικά διάσταση, τις κοινωνίες μεταλλήλων, τι κάνεις, πώς είσαι άρρωστος, είσαι άνεργος, έγινες καλά, αραβανιάστηκες και όλα αυτά υπάρχουν φυσικά. Αλλά έγινε ένα γεγονός κοινωνικής βασικά περιεχομένου. Α, τι κάνει αυτό, να κόβει αυτό, 70, τι φόρεσε, τι, πότε ώρα ήρθε, πώς, τι είπε κτλ. Και λίγο πνευματικό έχει ανατραπεί. Και ως φυσικά πνευματικό και ως κοινωνικό το μαθαίνουμε και με μια ερώτηση από μακριά. Τι έγινε χθες στην Εκκλησία, προχτές. Έλα στην Εκκλησία χθες να δεις τι έγινε. Έλα στην Εκκλησία, τι κάνει αυτός, είναι καλύτερα, είναι άρρωστος. Τι λες ρε παιδί μου, ήσουν χθες μπροστά που μας το είπε να δει το ύφος σου, τι λες ρε παιδί μου. Γιατί αυτό θέλει ο άλλος να ακούσει, να σε δει ότι και εσύ συμπάσχεις. Όχι ότι έμαθες μετά και στενοχωρήθηκες τον άλλον. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που είναι τα γεγονότα, τα πνευματικά και τα εκκλησιαστικά από το να είμαι μακριά. Ο Θωμάς τρία εδάφια έχασε. Και έχασε τον Χριστό, έχασε την Αποστολή, έχασε τη χαρά, έχασε τα πάντα. Για τρία εδάφια. Για μία στάθμη πόσο μάλλον να λείπεις εβδομάδες από την Εκκλησία. Ή συναθρήσεις επί συναθρήσεων. Και θα πεις πού και πού το τι μπορεί να έχεις χάσει. Το να μην έχουμε στην Εκκλησία, αδελφοί, ξέρετε επίσης τι είναι. Είναι μία μικρή, δεν φαίνεται, αλλά για σκέψου το. Είναι μία μικρή ψήφος ότι εγώ ψηφίζω να κλείσει η Εκκλησία. Ψηφίζουν να κλειδώσουν οι πόρτες. Γιατί μπορώ και χωρίς την Εκκλησία. Να, κοίτα που δεν πήγα η Εκκλησία, μια χαρά είμαι. Όλα καλά. Τι. Ναι, αλλά το ότι δεν πήγες, έχεις. Αλλά αν ψήφιζες υπέρ του να είναι η Εκκλησία ανοιχτή, θα πήγαινες. Θέλω να είναι ανοιχτή, αλλά δεν πηγαίνω. Με τότε γιατί να είναι ανοιχτή η Εκκλησία, για να μην πηγαίνεις. Αν δεν θες να έρχεσαι, γιατί να λειτουργεί η Εκκλησία. Α, θέλω να συναθρίζουμε γιατί να λέγεται συνάθρηση. Ας λέγεται Viber. Ας λέγεται όπως λέγεται. Δεν μας νοιάζει. Κάπως αλλιώς. Γιατί. Αλλά είπαμε ότι ο εκκλησιασμός δεν είναι προαιρετικός όσο νομίζουμε. Είναι εντολή της γραφής, το πνεύμα του Άγιο. Λέει, δεν θα τα πάμε τώρα. Αυτό πούμε απ' έξω όσο το θυμόμαστε. Στην προσεβαίως επιστολή. Λέει, μη αμελείτε, λέει, να συνέρχεστε ομού, καθώς είναι συνήθεια εις την ας. Τώρα, ιδιαίτερα καθώς βλέπετε να πλησιάζει ο καιρός. Η Γραφή λέει, όσο βλέπεις να πλησιάζει ο καιρός, πιο πολύ να πυκνώσεις τη συνάθρηση και εμείς έχουμε πάρει το δρόμο ανάποδα και πηγαίνουμε και όσο πλησιάζει ο καιρός, απομακρυνόμαστε από τη συνάθρηση. Είναι λογικό αυτό? Είναι τόσο προαιρετικό ώστε να κάνουμε το αντίθετο? Δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά έχουμε τόσα πολλά να κερδίσουμε, αδελφοί, με το να είμαστε σε συνάθρηση. Έχουμε να μας μιλήσει ο Κύριος. Και όταν επαναλαμβάνουμε και φεύγουμε από αυτό, όταν δεν πάω σε συνάθρηση, ξέρετε τι κάνω. Εγώ δεν ψηφίζω να κλείσει η αίθουσα, κατά μία έννοια. Μαρτυρώ ενώπιον του ουρανού και της γης, των ανθρώπων, ότι δεν με νοιάζει να είμαι εκεί που θα είναι ο Χριστός. Θα είναι ο Χριστός? Ναι, θα είναι ο Χριστός. Δεν λέει όπου είναι δύο-τρεις συνηγμένοι, είμαι εγώ εκεί ανάμεσά τους. Ναι, εκεί που είναι συνηγμένοι στη βούλα, τρεις συνηγμένοι, δύο-τρεις συνηγμένοι, είμαι και εγώ. Κάνω εγώ τη δουλειά μου, κάνω την υποχρέωσή μου, κάνω κάτι άλλο. Ο Χριστός μου δεν είναι εδώ, είναι εκεί. Κάθε φορά που δεν πάω σε μια συνάθρηση, ουσιαστικά διαλέγω να είμαι κάπου αλλού από εκεί που είναι ο Χριστός. Απλά μιλάμε. Κατανοητά μιλάμε. Δεν λέμε μυστήρια και τι σελίδε. Δεν τα διαβάζουμε. Μην μα παρεξηγήσετε για να λέμε και κάτι λάθος. Μπορεί να λέμε και λάθος, αλλά αν είναι λάθος, πείτε πού είναι λάθος. Και έτσι λοιπόν ο Θωμάς δεν ήταν μαζί με τους μαθητές και το έχασε αυτή τη συνάθρηση και λέει μετά. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο. Και τώρα οι άλλοι μαθητές προσπαθούν, προσέξτε, οι άλλοι μαθητές προσπαθούν να τον βοηθήσουν τον Θωμά. Χρειάζεται βοήθεια ο Θωμάς τώρα. Χρειάζεται βοήθεια ο Θωμάς. Και τι κάνουν, του έλεγαν, προσέξτε, δεν του είπαν, είπαν οι μαθητές, Θωμά είδαμε τον Κύριο, άντε για το άλλο θέμα, όχι. Έλεγον ξανά, εξακολουθητικά, ξανά και ξανά του είπανε, του ξανά είπανε, του είπε και ο μαθητής και ο άλλος, έλαμε Θωμά, με Θωμά, είδαμε Κύριος, όχι, Θωμά, έχουμε να σου πω, σου είπανε, σου πω, Πέτρος, ναι, τον είδαμε. Θωμά, το έλεγαν, χρειάστηκε να τον πείσουν με την αγάπη τους και με το ενδιαφέρον τους, να τον πείσουν τον Θωμά, για να μπορέσει να ισορροπήσει η καρδιά του. Είπαμε ότι η καρδιά του είχε αντιμετωπίσει ένα κενό, πνευματικό κενό, αέρος, όπως λέμε στα αεροπλάνα. Και ο Θωμάς λέει, αν δεν είδω εν τε σχέση αυτού τον τύπο των ύλων και βάλω τον δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων και βάλω τη χείρα μου στην πλευρά αυτού, δεν θέλω πιστέψει. Ο Θωμάς είναι αμετακίνητος. Η καρδιά του είναι παγωμένη, είναι κλεισμένη. Είναι εκείνη απογοητευμένη, γι' αυτό δεν πήγε μαζί τους. Είχε αμφιβολίες, δεν μπορούσε το μυαλό του, δεν μπορούσε να λειτουργήσει έτσι ώστε να κάνει δική του αυτή την αλήθεια, επειδή το λέγανε οι άλλοι. Δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Αλλά μια στιγμή, έστω ότι ο Θωμάς ήταν ο άπιστος και δεν πίστευε. Γιατί οι άλλοι μαθητές ήταν πιστοί και το πιστεύανε. Μου επιτρέψτε να σας διαβάσω δύο σημεία για τους μη Θωμά, για τα άλλα ονόματα πέραν του Θωμά. Θα διαβάσω, μην πάτε, από τη 1899 θα διαβάσω το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα στο εδάφιο 12. Και μετά τα αυτά εφανερώθη εν άλλη μορφή εις δύο εξ αυτών, ενώ περιεπάτουν και πορεύοντο εις τον αγρόν. Και εκείνοι υπήγαν και ανήγγυλαν προς τους λοιπούς. Αλλά ουδέ εις εκείνους επίστευσαν. Α, ούτε αυτοί πίστευσαν, ούτε αυτοί είχαν επιστέψει. Να διαβάσω κι άλλο ένα. Διαβάσω κι άλλο ένα. Στις 1932, από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Το κεφάλαιο Καπαδέλτα θα διαβάσω το 11. Όταν είχα πάρει γυναίκες και είχαν πει στους μαθητές που ήταν κλεισμένοι στο δωμάτιο, λέει, αλλά οι λόγοι αυτών εφάρισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία. Όχι μόνο δεν πίστευσαν, ήταν φλιαρία αυτά που τους λέγανε για τον αναστημένο Χριστό. Και ως φλιαρία, και δεν επίστευαν εις αυτάς, ούτε εκείνοι πίστευαν. Γιατί ποιος πίστευε τον Χριστό? Και ο Θωμάς ήταν ο άπιστος. Κανείς δεν πίστευε τον Χριστό. Μέχρι που ο Χριστός ήρθε και έδειξε τα μυστήριά του. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αν είναι κάποιος άπιστος, είναι όλοι άπιστοι. Εδώ όμως, ο Θωμάς, τι λέει η Γραφή, ότι όταν ήρθε η ώρα, λίγο μετά, γιατί ο Θωμάς τον πέτανε μετακίνητος και λέει δεν θα πιστέψω. Και μάλιστα ήταν τόσο εμφατικός το δεν θα πιστέψω, που στο αρχαίο κείμενο έχει διπλή άρνηση. Ου μη πιστέψω. Δεν θα πιστέψω με τίποτα. Τόσο αποφασισμένος ήταν ο Θωμάς να μην πιστέψει, να μην δεχτεί αυτό, αν δεν είχε την πειθό, τα πιστήρια όπως εκείνος τα μπορούσε να τα βάλει μέσα του. Και μεθυμέρες 8 λοιπόν πάλι ήταν με αυτού και ο Θωμάς με αυτόν. Έχετε ο Ιησούς και η θεία τετυχισμένα και εστάθη εις το μέσο και είπεν ειρήνη ημίν. Πάλι ειρήνη ημίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμά, φέρε τον δαχτυλό σου εδώ και ειδέ τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνουν άπιστος αλλά πιστός. Και τι έκανε ο Χριστός? Το πάτησε το Θωμά. Όχι, δεν το πάτησε το Θωμά. Τον φρόντισε το Θωμά. Γιατί ο Θωμάς ήταν ένας πιστός μαθητής. Ήταν ένας μαθητής που τον αγαπούσε, που θα πέθαινε μαζί του, που ήθελε να τον γνωρίσει. Και δεν μπορεί αυτές τις καρδιές ο Χριστός. Ποτέ. Ποτέ, και πολύ χειρότερα, ακόμα και τη δική μου καρδιά θα τη φροντίσει ο Χριστός. Πόσο μάλλον αυτό του μαθητή, που ήταν τόσο θερμός στο να γνωρίσει και να πεθάνει με τον Χριστό. Και λέει, έλα Θωμά, του λέει, φέρε λοιπόν, έχασες μια συνάθεση, του λέει ο Χριστός. Τι να σε κάνω. Έχασες την καλύτερη συνάθεση, έχασες για τις ανάγκες αυτής της περίοδου. Αλλά θα σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω, του λέει. Έλα εδώ, του λέει. Φέρε τα χέρια σου, βάλε τα πάνω μου, δες τα σημάδια και όλα αυτά. Και εδώ τι τώρα το θαυμαστό, για το θαυμά τον άπιστο. 28. Απεκρίθη και λέει, και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Διώξε την απιστία σου, διώξε αυτή την αμφιβολία που έχεις. Διώξε την, δεν σου χρειάζεται, θα σου φύγει αυτή η αμφιβολία. Μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Μια στιγμή. Εδώ πέρα βλέπετε εσύ ο Θωμάς να πιάσε όντως τα σημάδια του. Λείπει ένα εδάφιο. Λείπει το 28,5 εδάφιο, δεν ξέρω. Από το 27 που λέει έλα βάλε, και το 28 απεκρίθη ο Θωμάς και είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Ή ότι γίνανε γεγονότα που δεν τα λέει η γραφή, θα διαβάσει από το εδάφιο και πήγε ο Θωμάς και έβαλε την χείρα του και όταν την έβαλε και αυτό κατάλαβε και τότε ο Θωμάς και δηλαδή λείπει ένα εδάφιο μας έτσι και δεν μας επιτρέπει να προσθέτουμε εδάφια. Ή να διαβάσουμε τη γραφή όπως την βλέπουμε. Όταν το Χριστός ορίστε βάλει τα χέρια σου, αμέσως ο Θωμάς τι είπε, επίστευσε ο Θωμάς. Δεν χρειάστηκε, δεν προκύπτει τουλάχιστον, είναι μια πρώτη ανάγνωση. Δεν χρειάστηκε ο Θωμάς να βάλει το χέρι του τελικά στον τύπο των ύλων. Δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε ο Θωμάς να βάλει το δάχτυλό του στο λεξιμέρι. Δεν χρειάστηκε. Η απιστία είναι κάτι άλλο, η αμφιβολία είναι κάτι άλλο. Η αμφιβολία είναι ένα παιχνίδι του μυαλού. Είναι ένα θέμα του μυαλού. Η αμφιβολία, αν της δώσεις πιστήριο, το δέχεται και πάβει να είναι αμφιβολία. Γίνεται βεβαιότητα. Η απιστία, ακόμα και αν της δώσεις στοιχεία, παραμένει απιστία. Ο Θωμάς δεν ήθελε καν τα στοιχεία που του έδεσε ο Χριστός. Του αρκούσε, το άρκεσε μόνο ότι είδε τον Χριστό. Και αμέσως τι είπε, την ύψιστη ομολογία που μπορεί να κάνει κανείς. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Δηλαδή, ο Κύριός μου σημαίνει ότι αναγνωρίζει τον Χριστό την εξουσία στη ζωή του. Μπορείς σήμερα το πρωί να πεις, να ρίξεις ένα βλέμμα στον Χριστό. Τώρα στην προσευχή σε λίγο ή τώρα, όποτε θες εσύ. Και να πεις ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Γιατί αν πεις ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ο Κύριός μου σημαίνει αυτός που έχει εξουσία 101% επάνω μου. Στο πρόγραμμά μου, στο σπίτι μου, στη τσέπη μου, στο μυαλό μου, στο σώμα μου, στα ωράρια μου, στα δραστηριότητα τέρμου, σε όλα. Μπορείς να το πεις, ο Κύριός μου. Έχουμε θάρρος σήμερα το πρωί να πούμε ο Κύριός μου, όταν δούμε τον Χριστό. Ο Κύριός μου. Τελεία. Παράγραφος. Και ο Θεός μου. Τι σημαίνει ο Θεός μου, τι αναγνωρίζει, ότι είναι Θεός. Αναγνωρίζει τη θεότητα του Χριστού. Τι να πούμε για αυτή την ομολογία. Τι να πούμε για αυτή τη μαρτυρία. Τι λείπει. Αδελφοί, πόσο θαυμαστά είναι για μας αυτά τα διδάγματα και αυτά τα εδάφια. Είπε λοιπόν ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και κλείνοντας του λέει ο Κύριος, δεν με πίστεψες χωρίς να με δεις, αλλά επειδή με είδες με πίστεψες. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, του λέει. Δεν έχω να σου πω κάτι. Δεν σου προσάπτω το ότι με πίστεψε έστω και έτσι. Δεν σου λέω ότι έχασε την ευκαιρία. Αλλά σου λέω και ένα καλύτερο τρόπο. Υπάρχει και καλύτερος τρόπος να πιστέψει, να ζήσει κανείς την πνευματική του ζωή χωρίς συνέχεια να ζητάει πιστήρια. Ναι, έχει μια δυναμία ο Θωμάς και εμείς σήμερα είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να διδαχτούμε από αυτά. Αλλά αν υπάρχει ακόμα ένα δίδαγμα το οποίο κρατάμε, είναι ότι ακόμα και αν σήμερα ή κάθε και άλλες ημέρες ερχόμαστε, πλησιάζουμε τον Χριστό την προσευχή με καρδιά κρύα και με καρδιά σφιγμένη, αν τα γεγονότα στη ζωή σου και στη ζωή μου τον τελευταίο καιρό μπορεί να έχουν έρθει όλα δύσκολα και ανάποδα και άχαρα, αν βλέπω να μην εκπληρώνονται αυτά που ακριβώς όπως τα λέει γραφή, νιώθω πως δεν ισχύουν, νιώθω πως υπάρχει απογοήτευση. Αν η καρδιά μου είναι κρύα, αν ζητώ τα πιστήρια που περίμενα να δω και επειδή δεν τα βλέπω, έχω επιστοχωρήσει λίγο στην πίστη. Αλλά ο Χριστός λέει ότι αυτός ο οποίος δεν είδε και πίστεψε είναι μακάριος. Να ξέρεις ότι... γιατί είναι μακάριος? Να αγαπάει παραπάνω ο Θεός δεν είναι ότι δεν αγαπάει παραπάνω ο Θεός, αδελφοί. Είναι ότι ο ίδιος ο πιστός είναι μακάριος, γιατί περνάει καλύτερα. Η πίστη χωρίς πιστήρια, η πίστη χωρίς να περιμένεις να δεις πρώτα και να πιστέψεις, είναι η καλύτερη πίστη, γιατί είσαι ελεύθερος. Περνάς καλά, δεν έχεις αγωνία, δεν έχεις πικρία μέσα σου, δεν έχεις άγχος. Δεν έχεις, γιατί ζεις τον ουρανό, τον Χριστό με την πίστη, χωρίς να έχεις αποδείξεις. Μακάριος είσαι. Σήμερα στην αίθουσα πιστεύω υπάρχουν οι μακάριοι, οι πολύ μακάριοι, οι λιγότερο μακάριοι, οι πάμε μακάριοι, οι καθόλου μακάριοι. Και έχει να κάνει, αδελφοί, σε μεγάλο βαθμό και με τον τρόπο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Μακάριος, λέει, είναι αυτός ο οποίος δεν είδε και επίστεψε, αδελφοί. Αμήν, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριό μας και ευχόμαστε και προσευχόμαστε στον Κύριο να μας βοηθήσει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα συζητήματα γεγονότα, να σπουδαιολογήσουμε. Το πρώτο σημαντικό είναι να βρισκόμαστε μαζί. Κάθε κήρυγμα είναι μια ευκαιρία να σου μιλήσει ο Θεός και είναι μια ευκαιρία να σε υπηρετήσει ο Χριστός και είναι μια ευκαιρία να σου λυθούν οι απορίες σου, να λυθούν οι κόμποι σου, να λυθούν τα προβλήματά σου και να μπορέσεις να βγεις και να περπατήσεις με πιο πολύ θάρρος και με πιο πολύ φως, αλλά και συνέστηση και επίγνωση της Αποστολής με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν. Έχετε κάποιον